simile. Campagne Badorn, si wel yene kayne, c'est parti le populaire né. Way campagne bi namu doré dal ci am petit xogo xamni mar détaillé pagay total waaw waxaguñ kon dara lo xamni lu leer la tribune yene kayne. Abdoulaye Wade dé mom doré na mbiram ma ci diwanou Touba Khalif Senaralou Mouride kon la ñëk sété di Serigne Sidi Mohtar Mbacké wala Aïssa jugé fa nak dem sété ki di Serigne Abdou Fatam Mbacké mum fallilu bi juroom benn waxtu kon di dem ba tégal fukki minute ak juroom té la Abdoulaye Wade kon yegg ci meeting ba ci Mbacké la last né mom Abdoulaye Wade mom mé xam léna carrément ne moy gagner election yo la ilaha illallah enquête yene kayne mom Abdoulaye Wade mom mais lu ci tolok 2 millions ci ay doom adama kon la indi ci beureup ba Abdoulaye Wade ci last né ñi nga xamni ño fi tew ni yen ñi kessé waaw bo len ma wotélé premier tour la gagner kon ci election bala juroom ben waxto jotta ngone di 18h ma gagner kon election yo last né mom Abdoulaye Wade mom mais yemu ta ndax ta kon xassna nasrani ba mar détaillé tuba bi waaw Abdoulaye Wade né lu yagul dara amna ci ben journaliste bo xamni kon daf ma don wax nan ma monsieur le président lan mo tax yo ba do arrêté do bay ma dal di koy tont ne ko lan mo tax ba lajo len lu ni mel senghor mom mi nga xamni kon def na fi lu ci tolo ñeen fukki 40 ans hein man duma def comme senghor mi nga xamni nek fi ñeen fukki atu yalla di neexal tuba bi man Abdoulaye Wade lolé duma ko def rew mi quotidien né ay way élection yi lé dara kon da ci alé ragul parce que opposition bi nénañu kon ñu gëtt élection yi di dédit waye tamit ay élection yo xamni Abdoulaye Wade da cey bok élection yoyé du fi am ya Abdoulaye Wade ci rew mi quotidien né dama soxla wat kon abdir gu ndaw ngir ma yeggalé kon sama sante yile aluntin ne ko duñ lamay dara ba dara bo lo jeex amul abdir amul dara election ci bopam nga dul bok njital M23 go ke ci la sene kay ne Abdoulaye Wade bis bu yakare ne ñin dal capable luñ manan taxaw ci kanamam mu dekkal yi muy def wala bok mënuñu ko téré mu bok ci ay election Abdoulaye Wade bu jappé lolé il se trompe lourdement djumna té Abdoulaye Wade na xamné du bok ci election yi tay té du ca bok ëlëk man aluntin mako wax aluntin ak wa M23 ki wonañu kon askanu Sénégal ngir ñu waccati kon ci mbéd mi rek ci talata ji talata yi jugé kon ci buntu université Cheikhanta Diop Dakarou pé woutal ci kon ministère de l'intérieur Youssou Ndour ci lasté duñu bay réew mi mukk ay nit ño xamni mënu ñu yor ko réew xamuñu ñu yoré réew ñu leen di bay kon ak suñu réew mi lé Ndour Wali Mergane yëmu ci Youssou Ndour né fim nek ni xol leen réew mi feppay miti dara kon doxul ba dara bolo jeex dara doxul feppay miti xol leen suñu football bi sax fim nek ni day miti feppay miti la lay wax ni lé suñu zor yi nga xamni nagam ni réew mi mel rek noné kon la suñu zor yi mel Youssou Ndour né sénégalais nak fim nek ni ño wara wut kon président bo xamné day baye xel xalé yi di jeunesse bi deng way yo baye xel sa dom ci dox té domam jo djé ëppalé wul sénégalais dara ludul baye moy président de la république Karim Wade lool dong moy méritam man Youssou Ndour mako wax le quotidien yene kayné mom Abdoulaye Wade ni mo xalamalé sa kon candidat bi lé kuy candidat bi xana dom ja Abdoulaye Wade né sama dom ti il est intelligent Karim ku mous le ku yéwula soxlawuma kuma toftal sama ginnaw gi lé ngir mu wutuma di ab dauphin sama dom jilé di Karim lima ko denk na ko fi ay ministre yu bari té dañoo lajj Ousmane Taro jeng ci tribune yene kay ne ma ngi wax ci turu ñi nga xamni kon deenañu ci manifester yi le te kenn kon rayu len ku dul Abdoulaye Wade ya de doy tanor en kay li ñi wax dal moy Abdoulaye Wade ne rot ci kon candidature am gile Abdoulaye Nadem togi Idrissa Seck ne mobilisation bi wone na ñi nek ci M23 gep li ñu bëgg dal moy Abdoulaye Wade dem rek tay idi last ne mom Idrissa Seck mom me sagal nañu ko te medina bay gile Ibrahima Mamoun Niass bi Khalifa Mamoun Niass ne lepp lo xamni kon khatimon nañ ko digge ko ak suñu bay ba ndem ci yalla Mamoun Niass Idrissa Seck lepp kon la respecté Jibril Ngom ci tribune yene kay nakarlu bu baakha bax ni ñi taxaxaxate kon constitution bi jamono ay katch ak ay fen jeexna deug ko kon jipna Jibril Ngom yemu ca ne rew mo xamni yow nit ñaangi ni febar amuñu kon fuñu fajo yow rew mo xamni nit ñaangi ni am ay lijaasa di ay diplôme amuñu kon am leguey yow am rew mo xamni banlieue ba nga né inondation yi nit ñaanga ca bir ndox ba di mbatt ma ci ba legui ni le waaji nga xamni candidature bi kon dara baxu ca continue kon di note askanam wi le yene kay gi ne ay way talasil genneti ne kon ap morso ngir ablay dikel khala do fi jaar oh Youssou Ndour ko ca jappale dem ba ja ci tay yene kay ni deug la Youssou Ndour kay way kesse la meun waye il est nul ci lu jëm ci walum dimbali doomu adama Youssou Ndour xamu ca dara jappale doomu adama tous la ci xamul te Youssou Ndour bi waju fokale la ben ñaar jël alalam def ca walum politique dara la ca munul man dem ba jama ko wax dem ba ja yemu ca ndax te neena Youssou Ndour bi musul tabakh juma du jakka dedet lepp lo xamne day dimbali doomu adama Youssou Ndour wax len ma ben rek bo xamne kon def nako ca du samay kaddu de dem bay wax. la jara wax kay moy programme ya le populaire né opposition bi yapp dañ na won dañuy ñëk yëkëti kon ab déclaration ngir Abdoulaye Wade mi lay dem waaw waaw bu ko défé kon djublu ci programme ba waye Macky Sall mi lay famu nekkon djugu fa ba légui dé Macky Dal da melni say bu gaay jaaré fi rek mu jaar kon fa ci dess yërndul leen ma candidat yi nga xamné kon dañ na won dañuy def kon ab déclaration ngir Abdoulaye Wade dem ba nuppi dogo djublu ci walum programme Macky Sall lank ndari teud ci souf mom dor ab campagne mom ngir dëggal lu ni mel tay ji kessé Macky Sall kon dana amal ab caravane ci bir Dakarou gep amna ño xamné nak M23 lañu bokk nakarlu nañu bu baaxa baax comportement bi nga xamné kon mom la Macky Sall milé daldi kon yoré rek porte parole tidiane na mu doxalé ni la Serigne Abdul Aziz Si Al Amin ci direct info né politiciens yeen lay waxal dé waxtu and ak dalgi nak jotna setu Aladji Malick bi ci site quotidien né kilifa diiné warul di jaxalup rew di def luy taal kon day njital famat di Serigne Sambaké ci tribune yene kay wona kon sénégalais yépp ngir ñu xolaat ninkanéw suñu borom Serigne Sambaké né gën gi mindeef di Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wasallam dani won bëgg sa rew ci jaamu yalla la bok las né ewé gamuk ren gilé Serigne Cheikh Tidiane Si Al Maktoum joxna kon lé ngay rak je di Pape Malick ak dom ja Serigne Moustapha Si mom jital Moustarchidine wala Moustarchidati goké di Serigne Moustapha Si ci le populaire né Serigne Cheikh Tidiane moma xamal né yaram bi da soutenté té la sabab lu ni mel du dara ludul julli gu miti rek di julli rek ak ñaan parce que limu gis ci suñu rew mi mar d'Italie Serigne Mbaye Si Mansour ci le pays au quotidien né politiciens yi olé ñu nek fi di xulo dañu wara dajalo dé xol nes def ba wañi kon dundugu ser gilé tay bayu kaltom si wona sénégalais yapp ku voté ñibi sa kër ci jam ak salam ñi ñibi bu yag kay seeni kër moy gaynde sénégal yi ñak jom jam wal fe sorné papis demba sissé demba ba moussa sow ñom ñepp duggal nañ ay bit ci seeni club ci tubab ye dé té nelaw dong lañu nekké won ci bata gé ci coupe d'afrique ba nelaw rek ñi ngi ni di doga yew dem na ci lamb je nes ci suñu lamb né modlo daf ma ragal ma nes ki ñëmé morom kay moy balla gayte wal fe sorné mi ngi continuer ba légui ni lay kon diko jabb ki di yekini dé balla gayte ci wal fe sor né sama combat bék yekini fama nekkon duguma combat bi ci bopam modul mat une minute duko mat ndawi xoo Abdoulaye Wade mi mbadu day xoo ya las né det Abdoulaye kay ba xam da ragal ay xoo wa wala det lutax xam nga ci RTS candidat yépp jaar nañu fa mom Abdoulaye mo fa mujjé yegg té candidat yépp dañ leen jox kon ab fauteuil waye mom Abdoulaye Wade fauteuil ba mu tok ci palais ba lañ ko jëlé indil ko ko ba ci RTS mu dok ci tok yene kay gi né nak Abdoulaye mi da ragal ay reg ay xoo wa wala det journal bi né lu xew li xew lañ bëgg xam ñi lan la man dé man ay dara karara li xew xawma ci dara xam nga tok fi sax di waxtane ay reg président ak ay xoo président mom gassal sa bop ba mel la rek wax fi lu upp sa gemeng gi gaay ñew fi sa ndongli la fi gis Aladji yow boy motali nga motali man mom fi la koy yemalé.